Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De sâmbătă în Republica Moldova s-au înregistrat 4 noi cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus. Va continua președintele Putin să conducă Rusia și după cele două mandate constituționale și ce scrie presa din România despre extinderea epidemiei în această țară? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! În Republica Moldova a fost confirmat astăzi încă un caz de infectare cu noul coronavirus, numărul total ajungând la 4, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea le-a vorbit jurnaliștilor alături de președintele Igor Dodon la finele ședinței unei structuri antiepidemice noi, Centrul de Comandă Unic.
Avem rezultatul final în privință la un caz care se confirmă că este vorba despre infecție coronavirus și este vorba despre un tânăr care a revenit din Italia.
Republica Moldova a asistat marți legătura aeriană cu Italia, țara europeană cea mai afectată, și cu alte țări unde există focare de COVID-19. Autoritățile au îndemnat cetățenii moldoveni din străinătate să rămână acolo unde se află pe moment și să nu încerce să ajungă acasă, pentru că riscă să fie blocați de măsurile de carantină în țările de pe traseu. Președintele Igor Dodon a respins valul de critici la adresa sa după ce a dezvăluit numele primei persoane confirmate în Republica Moldova cu noul coronavirus, expunând-o atacurilor verbale pe rețelele de socializare online. Într-o conferință de presă astăzi la Chișinău, Dodon a spus că datele pe care le-a divulgat nu puteau duce la identificarea bolnavei internate vineri și a insistat că nu a încălcat legislația care protejează datele cu caracter personal. Ascultați câteva fragmente din conferința de presă.
În Republica Moldova, cu acest nume și prenume, sunt peste 500 de persoane. A doua întrebare, mă rog.
Vreau să întreb dacă voi veți cere scuze de la familia...
Față de toți 500 și ceva de cetățenii Republicii Moldova cu același nume? Vă mulțumesc de întrebare.
Infecția de coronavirus de tip nou a atins nivelul unei pandemii globale, a declarat astăzi șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus. În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de COVID-19 în afara focarului epidemic din China a crescut de 13 ori, iar numărul țărilor afectate s-a triplat, a declarat Tedros la sediul OMS de la Geneva. În prezent, există peste 118.000 de cazuri de infectare în 114 țări și aproape 4.300 de decese provocate de coronavirus. În ciuda declarării pandemiei, care înseamnă că răspândirea internațională a coronavirusului nu mai poate fi controlată, șeful OMS a subliniat că încă este posibilă reducerea numărului de infecții noi. Toate țările încă mai pot schimba cursul acestei pandemii, a declarat Tedros.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așadar, un nou caz de coronavirus a fost confirmat miercuri în Republica Moldova, numărul total ajungând acum la 4. Este vorba despre un tânăr revenit din Italia. Un alt caz testat este în proces de confirmare, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Pe parcursul zilei au fost anunțate 43 de cazuri suspecte, dintre care 28 nu au fost confirmate. Rămân spitalizate 13 persoane, dintre care 5 copii. Consiliul Suprem de Securitate a decis să întărească capacitățile de coordonare și reacție rapidă și a creat un centru unic de comandă în cadrul Inspectoratului Situației de urgență. Noua entitate s-a reunit miercuri seară în prima ședință. Cu ce rezultate aflăm de la Ala Ceapai.
Republica Moldova rămâne deocamdată în limitele a ceea ce epidemiologii numesc scenariul întâi de intervenție privind epidemia de coronavirus, fiind înregistrate 4 cazuri, toate importate din Italia. Întrucât situația se schimbă de la oră la oră, autoritățile examinează alte 3 scenarii de intervenție. Dacă numărul contaminărilor va ajunge la 400, se va trece la scenariul al doilea. Dacă se vor înregistra până la 1000 de cazuri, se va aplica al treilea scenariu, ulterior cel de-al patrulea, anunțat anunțat șeful statului Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. La moment, cele patru instituții medicale, două pentru adulți și două pentru copii, selectate pentru cazurile confirmate, sunt pregătite să facă față celui de-al doilea scenariu, a precizat șeful statului.
Pentru scenariul 2, adică până la 400 de cazuri, la această etapă sunt pregătite instituțiile medicale, sunt pregătite locurile în spitale, avem suficient echipament medical și personal care o să asigure monitorizarea și gestionarea crizei pentru scenariul numărul 2. Toate aceste cazuri vor fi și pot fi gestionate în municipiul Chișinău, în spațiile care le avem.
Autoritățile iau în calcul însă și scenariile mai pesimiste, adică creșterea numărului de contaminări până la cota de 1000 și chiar peste, a declarat Igor Dodon după prima ședință a Centrului Unic de Comandă creat miercuri.
Mâine, doamna ministru, să aibă discuții cu toți șefii de spitale raionale pentru a vedea care este gradul de pregătire în toate raioanele în caz dacă ajunge la scenariul 3, etapa 3, 4 și mai sus, pentru că tot ce ține de scenariul 2, adică până la 400-500 de persoane infectate, se gestionează la nivel de orașul Chișinău. Ne pregătim, evident, că să fim gata de scenariile care sunt mai dificile, toate că noi considerăm că la acele scenarii nu o să ajungem.
În caz de necesitate, ar putea fi folosite inclusiv Spitalul Ministerului de Interne și cel al Ministerului Apărării, a precizat Dodon. Șeful statului a mai afirmat că Poliția de Frontieră va întări controlul la punctele de trecere la graniță, în special acele cu Ucraina. Autoritățile moldovene așteaptă un flux sporit prin aceste puncte după ce România a interzis transportul terestru și aerian de pasageri din Italia, spunând că va plasa în carantină toate persoanele care intră pe teritoriul său, venind din țara europeană cea mai afectată. Marți, Republica Moldova a suspendat legăturile aeriene cu Italia. Fluxul de persoane care traversează frontiera pe cale terestră și aeriană a scăzut cu circa 30% în ultimele 24 de ore. La moment, autoritățile moldovene dispun de 300 de teste pentru depistarea virusului. Rezultatele testelor prelevate persoanelor suspecte se actualizează la fiecare 24 de ore. Din cele 30 de cazuri suspecte anunțate de autorități miercuri dimineața, 28 s-au dovedit a fi negative. Un caz a fost confirmat, iar altul e în faza de a aproba rezultatul prezumativ ce se arătase pozitiv. Directorul Centrului pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtuna, afirmă că în următoarea perioadă va crește fluxul cetățenilor care se vor adresa pentru identificarea virusului și eventual pentru spitalizare, motiv din care și rezultatele testărilor ar putea dura.
Fluxurile vor fi în creștere. De atâta lucrurile se vor operaționaliza, se vor examina mai de durată în timp. Și vă rog frumos să aveți înțelegerea cuvenită că e una când avem 3 probe loc sau 4 probe loc și este totul altceva când avem 30 de probe loc și eu nu sunt pesimist, eu sunt realist, reieșind din practicile precedente, noi putem să avem 60-70 de probe loc. Deci există o situație reală care poate fi dezvoltată. Noi vorbim de cele mai pesimiste scenarii și toată lumea trebuie să înțeleagă că ele pot să se întâmple în Republica Moldova. Deci e răbdare.
Guvernul a aprobat miercuri înăsprirea sancțiunilor contravenționale și penale pentru persoanele care încalcă deliberat măsurile de prevenire sau combatere a noului virus. Persoanele care declară date eronate în fișele epidemiologice sau care provoacă din rea intenție răspândirea bolii riscă amenzi de până la 50.000 de lei, fiind posibilă și pedeapsa cu închisoare de până la 3 ani. Asta dacă propunerile guvernului vor fi acceptate și de Parlament. Cabinetul de miniștri a mai votat interzicerea exportului de mărfuri medicale, precum măștile de protecție și dezinfectanții, pentru a putea fi acoperite nevoile interne în caz de criză epidemiologică de proporții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Epidemia de coronavirus afectează desigur economia globală. Cad bursele, cade piața petrolului, se închid orașe și regiuni întregi, activitatea economică încetinește. Explodează cheltuielile medicale, cheltuielile asigurărilor de sănătate și toate combinate cer măsuri economice speciale. Care sunt planurile guvernului de la Chișinău? Liliana Barbăroșie relatează.
După ce, de frica coronavirusului, guvernul de la Chișinău a decis să sisteze pe 2 săptămâni frecventarea școlilor și grădinițelor de către copii, un deputat de opoziție, el și vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Popșoi, și-a adus astăzi copilul cu el în legislativ. E bine ca guvernul să faciliteze îngrijirea copiilor cu vârstă mai mică de 10-12 ani de către unul dintre părinți, în cazurile când părinții n-au la cine apela, a scris Popșoi pe pagina sa de pe o rețea de socializare, în dreptul unei imagini cu el și copilul la locul de muncă. Terea reacția șefului de la Educație, Corneliu Popovici, ca și a celei de la Sănătate, Viorica Dumbrăveanu, a devenit clar că demnitarii nu iau în calcul să mobilizeze resurse suplimentare pentru astfel de cheltuieli.
Iar pentru noi, prioritar este sănătatea copiilor în toată situația respectivă. Astfel, decizia a fost luată în mai multe feluri de lume, inclusiv la vecinii noștri. Respectiv, există un cadru normativ în caz că părinții decide, pot să-și iei concediu anual fără nicio problemă. Doamne ferește, dacă se bolnăvește cineva din copii, părinții pot lua concediu medical, nu e nicio problemă.
Ne-a spus Corneliu Popovici.
Să avem vară vacanțele copiilor, de exemplu, care sunt de durată și părinții găsesc soluții. Avem vară grădinițe care își testează activitatea din cauza reparațiilor și părinții găsesc în situațiile respective soluții.
A declarat Viorica Dumbrăveanu astăzi în cadrul unui briefing de presă. De când autoritățile moldovene au intrat în alertă pe tema coronavirusului, iar acest lucru s-a întâmplat odată cu știrile despre extinderea lui mare în Italia, stat în care muncesc mii de moldoveni, ministra Dumbrăveanu a fost întrebată de mai multe ori de un plan financiar de criză. De fiecare dată, răspunsul ministrei a fost în limitele resurselor disponibile. Există fond de rezervă și fond de profilaxie, precum și un fond de rezervă al guvernului. În caz de necesitate, le vom folosi. A declarat, de exemplu, ea la o audiere pe tema virusului din legislativ. Ulterior, Dumbrăveanu a anunțat o majorare de retribuții pentru personalul medical implicat nemijlocit în lupta cu boala. Dar fondurile necesare nu au fost bugetate deocamdată, iar prin guvern nu a trecut până acum nicio decizie din care să rezulte că autoritățile au de gând să facă cheltuieli adiționale pentru a se opune virusului. Fosta ministra sănătății Ala Nemerenko, care și-a tras până acum multiple critici din partea demnitarilor, inclusiv a premierului Chicu, pentru că tot vorbește despre nevoie de achiziții medicale, a repetat astăzi la Europa Liberă că executivul trebuie să pună la punct un plan urgent de cheltuieli pentru creșterea rapidă a capacității sistemului medical, despre care se știe că este extrem de limitat.
Nicio situație de criză în lume nu contează că e coronavirus, că este inundație, că este incendiu la păduri. Ea nu poate fi soluționată fără resurse financiare. Nu poate. Asta e exclus, fiindcă asta vine peste tine un val suplimentar care cere resurse umane, resurse de echipament și sub toate acestea sunt resurse financiare. Deci trebuie să fie bugetat și acolo când faci bugetul la Comisia Extraordinară de Sănătate Publică și la probi, acolo e scris foarte clar în capitolul la fiecare. De exemplu, pentru echipamente, că ai luat banii de la asigurări medicale, că ai luat banii din bugetul de stat, acolo este scris sus, sursa în acel tabel, foarte clar. Dar ei trebuie să aprobe. Asta se povești că ei, noi am ajuns deja și s-a început și ei n-au un leu de nicăieri aprobat că o să-l folosească. Ei rezolvă o situație de criză fără nicio resursă. Asta e nonsens. Eu prima dată în viață întâlnesc așa ceva.
Și expertului Transparency International în Moldova, Veceslav Negruță, în trecut ministru de finanțe, îi vine cu greu să creadă că Moldova poate deveni un caz special și face față unei eventuale viitoare crize fără un plan urgent de măsuri financiare.
E nevoie de alocarea de resurse financiare. Cu siguranță, guvernul are la dispoziție acele două fonduri de intervenție și fondul de rezervă, care trebuie să fie imediat puse la dispoziția instituțiilor statului. Deciziile nu trebuie să fie nici într-un fel tărăgănate, dar pentru aceasta e nevoie de bugetarea fiecărei măsuri ca din timp să fie prevăzută și alocarea de resurse necesare. Sunt sigur că această situație cumva excepțională pe care o avem poate fi gestionată dacă toate acțiunile prevăzute sau recomandate, inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății, sunt realizate fără niciun fel de impedimente și în special fără niciun fel de obstacol sau obstrucționare cu caracter financiar.
Natalia Gavriliță, fosta ministră de finanțe din guvernul Maia Sandu, remarcă la rândul ei că atât Banca Mondială cât și Fondul Monetar Internațional au anunțat deja că au pus la dispoziția țărilor în dezvoltare importante resurse pentru lupta cu coronavirus. Sugestia fostei șefe de la finanțe către actualele autorități e să ia măsuri ca Republica Moldova să poată accesa și ea aceste fonduri, iar ulterior să se gândească și la acțiuni prin care să răspundă unei foarte probabile crize economice, care ar trebui anticipate poate de pe acum, de exemplu, cu facilități pentru business, dacă nu cu acțiuni mai ferme, mai spune Natalia Gavrilița. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce pot schimba tinerii? Multe dacă sunt ascultați, iar dacă sunt luate în seamă și părerile lor, s-ar putea chiar să rămână pe loc, cel puțin unii. În satul Zubrești din raionul Strășeni, primăria și-a făcut o tradiție din a organiza ședințe săptămânale cu tinerii din localitate. Întâlnirile au loc în cadrul unui centru pentru tineri deschis într-o încăpere din Casa de Cultură, care până nu demult era în paragină. Primarul din sat spune că localitatea a prins viață de când sătenia pleacă urechea la necesitățile tinerilor, iar lecția pe care au învățat-o cu toții e că deseori inițiativa civică poate acoperi multe lipsuri. Diana Răileanu a fost la Zubrești și relatează.
Noi cam ce activități credeți voi că trebuie să
facem? Noi am gândit ca acest cuibușor să dăm denumire de cuibușorul amintirilor.
Centrul de resurse pentru tineri din satul Zubrești, Strășeni, și are sediul într-o încăpere cât se poate de modestă din Casa de Cultură. Până nu demult, spațiul prindea mucega, iar astăzi este suficient de confortabil pentru întâlnirile voluntarilor din sat cu administrația locală. Cea mai recentă discuție s-a referit la construirea unui foișor în centrul satului. Acolo, cine știe, ar putea renaște adevăratele șezători de altă dată, astfel încât socializarea să nu se reducă la întâlnirile de la bar. Georgeta Cârlig, elevă în clasa 11, spune că satul parcă a prins viață de când tinerii au fost implicați în treburile localității.
Zice că este foarte frumos petreci timp cu tineri și chiar mi-ar face plăcere să fac schimb de experiență cu tineri din alte localități.
Ce ar trebui să schimbe, iată, în localitățile din țară, ca ele să devină mai prietenoase tinerilor?
Cred că ar trebui ca primăria să coopereze împreună cu tinerii, să țină cont de părerile lor și de ceea ce doresc ei.
De ce?
Noi suntem viitorii locuitori ai satului. Trebuie să ne atragă pe noi, să ne placă nouă.
Și Nicolae Voinovan, voluntar la Centrul de Resurse din Zubrești, spune că în ultimele luni preferă să-și petreacă timpul mai mult prin sat. Mai în glumă, mai în serios, tânărul se declară convins că în cele din urmă va reveni în localitatea de Baștina după ce își va încheia studiile universitare.
Acasă nu e ca nicăieri. În a doilea rând, noi vrem voluntarii ca să facem mai multe activități. Tineretul din sat la noi să-l ținem mai mult prin sat. Ori în Moldova să nu plece. Dacă este așa ideea că noi nu se face nicio activitate, satul parcă nici nu există.
Cât depinde de inițiativa tinerilor?
Principalul să nu fie închiși, rușinoși, să fie cât mai tare energici, cum se spune.
Centrul de resurse pentru tineri din Zubrești a fost deschis la inițiativa unei tinere mame, Diana Chiuosa, tot ea președinta Asociației de Băștinași din sat. Entuziasmul era resursa cea mai importantă, dar nici pe departe suficientă pentru a porni reparația încăperii unde își dorea să vadă acuat centrul. Avea nevoie de o nimica toată, suma de aproape 50.000 de lei. Ajutorul însă a venit din partea primăriei și din partea așa numitului grup de inițiativă locală, o asociație care întrunește administrația locală, oamenii de afaceri din sat și, pur și simplu, sătenii cu inițiativă. Diana Chiuosa spune că beneficiile implicării tinerilor în viața satului nu s-au lăsat prea mult așteptate. De Crăciun au avut ideea să meargă la vârstnicii din localitate.
Au mers pe la toți agenții economici, au sensibilizat și diaspora, au sensibilizat și localnicii și au colectat undeva în jur de 3.000 de lei și au cumpărat produse alimentare pentru 14 bătrâni și pentru tânără mămică cu doi copii dintr-o familie social vulnerabilă.
Care a fost reacția lor când au revenit de la...
Neașteptată. A tinerilor. Foarte entuziasmați și foarte plăcut surprinși. Au acordat timp necesar pentru fiecare bătrân și au discutat cu ei cât mai aproape de ei, că în perioada ce a fost... luna ianuarie.
Grupul de inițiativă din Zubrești este sprijinit de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională. Victoria Ghelis, șefa Departamentului Dezvoltare Democratică din cadrul organizației, spune că grupurile urmăresc mai ales implicarea localnicilor în rezolvarea problemelor din sat. Ori e lucru știut, prin încurajarea inițiativei civice, deseori pot fi depășite multe obstacole și dificultăți.
USAID a susținut acest proiect pentru că noi am văzut un adevărat potențial prin care oamenii poate să rezolv probleme comunitare. Ne bucurăm mai ales că femeile au un rol important și când se implică, vedem rezultate minunate.
Planurile zubreștenilor nu se opresc aici. După ce au pus mâna de la mână și au renovat intrarea din sat, acum sunt pe ultima sută de metri cu reconstrucția unui centru de informare și fitness pentru femeile din localitate. Dar cel mai important, spun ei, e faptul că au înțeles că tinerii ar trebui să fie lăsați mai des, să-și expună liber părerea, să-și apere punctul de vedere, pentru că doar așa vor înțelege ce înseamnă să-ți asumi, la modul practic, responsabilitatea pentru propriul viitor. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Rusia. Va continua sau nu Vladimir Putin să conducă Federația Rusă după 2024? Ultimele schimbări constituționale indică răspunsul da. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți experți.
Anunțată pe neașteptate de liderul de la Kremlin în ianuarie, această primă revizuire a Constituției de la adoptarea legii fundamentale în 1993 este considerată drept o modalitate a lui Vladimir Putin de a se pregăti de 2024, anul când se va încheia ultimul său mandat prezidențial, crede politologul Mihai Cernenco, care mai spune că schimbările constituționale pe care acesta le-a anunțat par să arate că va mai rămâne liderul autoritar al Rusiei și pe viitor.
Vladimir Putin a fost educat în sistemul KGB-ului. Evident că el nu poate să vadă altceva decât sistemul autoritar totalitar sovietic. Asta este icoana lui, pe de o parte, pe de altă parte. În Rusia, ca de altfel și în alte stații postcomuniste, a fost creată o democrație de vitrină sau o democrație imitativă, pentru că instituții poți crea, diferite comitete și psihologia oamenilor nu o pot schimba. Trebuie să treacă 2, 3, 4 generații ca să se schimbe și doar atunci aceste instituții create în condițiile democrației imitative ar putea funcționa. Ori noi am văzut că Rusia este un stat autoritar. Creșterea economică noi o vedem că este la pământ. 2. Rusia are un produs intern brut exact ca Coreea de Sud. Coreea de Sud cu 52 de milioane de oameni și Rusia cu o populație de 3 ori mai mare decât a Coreei. Pe de altă parte, Rusia a rămas constant, probabil pentru 100 de ani înainte, a rămas tehnologic în urmă de țările dezvoltate. Ori astăzi, sistemul politic al Federației Ruse reflectă în tocmai starea economiei Federației Ruse.
A urmat și reacția liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalny, spune că Putin vrea să fie conducătorul pe viață al țării. Și mai spune că ar fi o uzurpare a puterii.
Eu sunt de acord că este o uzurpare a puterii de stat prin instrumente democratice. Lucrul ăsta l-a făcut Hugo Chavez în Venezuela, lucrul ăsta îl face Nicolas Maduro în Venezuela și lucrul ăsta l-au făcut toate personalitățile autoritare.
Alți analiști consideră că Putin încearcă să pună bazele unei succesiuni organizate. Ambele păreri au dreptul la viață, sugerează expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
Sunt elemente și din una și din alta, dar mai mult, totuși, e prima variantă, ca chiar după expirarea mandatelor, și dacă nu va fi mandat pe viață, nulificare și așa mai departe, el și se menține pozițiile sale de lider a națiunii și a statului, într-o formă sau în alta, de fiind președinte.
Deci îi se lasă porți deschise pentru a-și menține influența de a-și perpetua acest sistem pe care l-a construit în 20 de ani de când se află la putere?
Absolut corect și mai mult decât atât. Și va fi consolidat această poziție. Chiar dacă formal el nu va fi președinte a țării, el și va păstra competențele și autoritatea sa absolută, practic.
Și credeți că acest model poate fi molipsitor și pentru alte republici din fosta URSS?
Fără doar și poate.
Credeți că aceste națiuni care acceptă regimul prezidențial își doresc un tătuc la putere?
Mie își doresc un președinte care să fie puternic și care să fie capabil să mențină ordinea publică și stabilitatea în societate. Asta, acum îl numim tătuc, mare conducător sau fiurier sau altfel, asta e secundar în raport cu competențele care va fi el înzestrat.
Expertul constituțional Osmochescu încheie și relatarea Valentinei Ursu. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Deja, revista presei nu poate ține pasul cu numărul în creștere de infectări cu coronavirus din România. Publicațiile sunt însă pline de comentarii și explicații pe această temă. Deocamdată, dată fiind situația, unii comentatori presează pentru definitivarea mâine în Parlament a guvernului condus de Florin Câțu, deși Ștefan Vlaston, care scrie pe blogurile Adevărul, îl așează pe Câțu în categoria dăncilă. Asta pentru declarații controversate legate de buget și pentru lipsa de talent de comunicator. Referitor strict la epidemie, detalii interesante se găsesc în interviul luat de Ioana N. Dojoiu, profesorului universitar dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Aflăm de pildă că închiderea școlilor nu folosește mai deloc și că România duce lipsa acută și cam fără soluție de paturi de tip terapie intensivă și de microbiologi și epidemiologi. Dorin Popescu se ocupă într-un text apărut pe site-ul ziare.com de artificiul legislativ prin care președintele Federației Ruse Vladimir Putin și-a asigurat dreptul la încă două mandate peste cele patru pe care deja le-a avut. A fost simplu. S-a propus modificarea Constituției și în proiect a fost introdusă prevederea ca atunci când intervin schimbări legate de mandatul președintelui, chiar în interiorul unui mandat, totul să se ia de la zero la următoarele alegeri. Cu alte cuvinte, Putin poate candida liniștit încă două mandate, din 2024 până în 2036. Societatea rusă pare a nu fi pregătită pentru o democrație care lezează sacralitatea Kremlinului, care propune scenarii de divizare a puterii între țar și supuși, scrie Dorin Popescu. Apetitul pentru democrație al populației rămâne încă modest și nu va produce schimbări paradigmatice la urne, prin vot sau stradal, ale modelului politic și social patentat în Rusia. Am încheiat citatul. Din păcate, deciziile luate la dorința Kremlinului vor avea consecințe serioase în plan extern. Cităm din nou. Permanentizarea la puterea lui Putin va fi promovată de acesta ca un semn de forță al modelului democrației iliberale, în pofida celei liberale, care include schimbări periodice ale puterii. Modelul unui președinte pe viață într-o democrație iliberală poate deveni astfel foarte atractiv pentru o serie de lideri populiști și iliberali, nu doar din estul României, dar și din Uniunea Europeană. Putin își poate reface oricând popularitatea cu ajutorul unor războaie inventate în apropierea granițelor Federației Ruse. Lumea rusă, din lagărul post-socialist, va cunoaște frici și tulburări pentru încă 16 ani. Iată poate cel mai toxic efect al artificiului constituțional care îl va ține pe Putin la Kremlin încă multă vreme de acum înainte. Am încheiat citatul din analiza lui Dorin Popescu. Pe platforma Contributors.ro, Denis Cenușe este prezent cu o analiză despre guvernele căzătoare, spune el, din statele estice. Cazurile puse în comparație sunt Ucraina și Republica Moldova. Autorul constată că Uniunea Europeană a folosit un dublu standard. Când a căzut guvernul Maia Sandu în Moldova, europenii au protestat foarte vocal. Când a demisionat guvernul de la Kiev, n-a prea fost așa. Explicația lui Denis Cenușă este că Uniunea nu vrea să-l scuture prea tare pe Zelenski, în a cărui putere de reformare a statului încă are încredere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Diana Gâțcan vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 12 martie, a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre fiul unui procuror șef care a împrumutat, fără a întoarce, zeci de mii de euro, dolari și lei moldovenești. Tot el a cerut și a primit bani după ce a promis unele facilități mai multor persoane pe care s-a oferit să le ajute, făcând referire inclusiv la relațiile pe care le are. În timp ce instanța a eliberat mai multe ordonanțe de încasare a banilor, procurorii care au examinat plângerile nu au descoperit elemente penale în acțiunile fiului colegului lor. La rubrica Reporter special găsiți un text din circumscripția Hâncești, acolo unde în această duminică vor avea loc alegeri parlamentare noi. Unii oameni au spus că sunt dezamăgiți și nu vor merge la vot, iar cei care s-ar fi ales cu pomenii electorale declară că au făcut deja alegerea. Totodată, în contextul în care la 13 martie este marcată Ziua Mondială a Somnului, interviul din această săptămână este cu neurologul Adrian Lupușor, care ne-a dat sfaturi despre cum putem dormi mai bine. Iar pentru că numărul cazurilor de coronavirus la nivel mondial se arată în creștere, în pagina Diaspora găsiți opiniile mai multor cetățeni ai Republicii Moldova de peste hotare despre situația din țările în care se află și măsurile întreprinse de autorități.
A fost Diana Agâscan de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.